The Voice of America.
በናይ ክልል አምሃራ ሐላፊ ቤት ጽፈት ኮሙኒኬሽን አቶ ንጉሱ ጥላሁንን ኮሚሽን ፖሊስ ተክልል አቶ ዘላለም ልጅ ዓለምን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ክልል አምሃራ ሎሚ አስመራ አትሎ ነዚ ብዝምልከት ብርሃን በርሀ ካብ አስመራ ጻጻባለዎ
እዚና ክልል አምሃራ ጉጅለ ልኡኽ አስመራ ዘአተወሉ ቀንድ ምክንያት ምስለ አለወት አመራርሃ ናይ አምሃራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኃይሊ አዲሃን ለተጀመረ ርክብ ንምጥንኻርን በተሰልፊ አውሽት ኢትዮጵያ አትዩ ሰላማዊ ፖለቲካው ቃል ሲከካይድ ናይ መወዳታ ምይይጥን መኸተምታን ንምግባር ከምዝ ሆነ ናይ ክልል አምሃራ ናይ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ቪኦኤ ገሊጹ።
መራሩ አሁን በሚገኝበት አስመራ ከተማ ተገኝተን ተወያይተን የመጨረሻውን ልባት ለመስጠትና
አጠቃላይ አመራርሃ አብዘህጂዋን አብዝርከበሉ አስመራ ተረኺብና ናይ መወዳታ መዕለቢ ንምግባርን ናይ ኢድሃን ኃይሊ ጠቅሊሉ አውሽት ሀገርን እተከልልን አትዩ ናይ ለውጥ ተኻፋሊ በመሆን መርገጺው ዘሪአሉን ህዝቢ ከተበታተነ በሐድነት ንቀጠል እጃሙ ከበርክትን ንምዝርራብ ኢናመጺና ናይ አምሃራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኃይሊ አዲሃን ናይ ወጻ ጉዳይ ተጸዋይ አቶ ታዘበው አሰፋ በወገኑ እዚ አብ ኢትዮጵያ አስተራአይ ለውጢ ውጽኢት ናይ 27 ዓመት ናይ ህዝብ ቃልስን አውሽት ይወደግ ዝርከቡ ናይ ለውጢ ዝደልዩ ሐዋርያ ከምዝሆነ ድህረ መግላጽ ነዚ ዝተረኽበ ለውጢ አምደምደምታ ንምብጻሕን ናይ ዜግነት ግዴታ ምፍጻም አመንጎ ሁለቲኦም አብ ጽቡቅ ምርዳእ ከምዝበጽሖ ዘለዎም ተስፋ ገሊጹ።
ይሄ ለውጥ እንዳይቀለበስ እና ህዝባችን ደግሞ ወደ አላስፈላጊ አደጋና ግጭት እንዳይገባ ሁላችንም
ስለነት ግዴታችን ለኢፌዴሪ መንግስት ናይ ወጣይ ተቃውሞ ኃይላት አውሽት ኢትዮጵያ አትዮም ሰላማዊ ፖለቲካው ቃል ስከካይዱ ገበሮ ጻውዒት ሲይቡ ናይ አምሃራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኃይሊ አዲሃን ናይ ወጣ ጉዳይ ተጸዋዒ ልኡኻት በ24 ሐምሌ 2018 ናይ ውሽጢ ሀገር ብምእታው ምስናይ ኢፌዴሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ክልል አምሃራ ፕሬዚደንትን ካልኦትን ፈላማይ ዝርርብ ብምግባር አምርዳ ከምዝበጽሖ ዝፍለጥ እዩ። ምዚ ናይ ክልል አምሃራ ጉጅለ ልኡኽ ናይ አምሃራ መራኸቢ ብዙሃን ጋዜጠኛታት አስመራ አትዮም ኣለዎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተገበ ርክብን ውፅኢቱን ፅባሕ ሒዘ ክቐርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።